ทำไงจะรู้สึกได้เรื่อยๆรู้สึกตัวไปดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปเราอย่าขี้เกียจความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือถ้าเราไม่ตายนะศาสนาพุทธอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นะเมื่อวานหลวงพ่อไปเผาศพพวกเราคนหนึ่งอายุ50 กว่าอยู่ๆก็หัวใจวายไปตายอย่างง่ายๆเลยเป็นอาจารย์อยู่วัดนวลนรทิตย์คอยพาลูกศิษย์มาเรียนนะพาเด็กนักเรียนมาพามาบ่อยๆเวลาไปเทศที่ไหนก็มีแกมีรถอยู่คันนั้นเอาเด็กขึ้นรถมาลูกศิษย์ก็ภาวนาสัก30 กว่าคนอยู่ๆก็ตายความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขามีความพร้อมเขาก็ไม่เดือดร้อนพวกเราก็ต้องฝึกให้พร้อมนะถ้าจะตายวันนี้ก็ต้องพร้อมไม่เสียใจทีหลังอย่างบางคนยังไม่สนใจปฏิบัติทำบุญทำทานอะไรไม่ทำเลยตายไปหวังว่าคนอื่นเขาจะทำให้พวกโอปปาติกามันอายุยืนอายุเป็น100 ปี 1,000 ปีนะลูกหลานตายหมดแล้วไม่มีใครทำให้มันลำบากนะอย่างพวกเราทำของเราทำทานถือศีลภาวนาถ้าเรามีความมั่นใจในคุณธรรมความดีของเราเองเราไม่หวั่นไหวคนที่หวั่นไหวเพราะว่าไม่มั่นใจในคุณความดีของตัวเองถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความดีพอตายไปเราไม่กลัวนะคนกลัวตายนะกลัวความพลัดพรากจากสิ่งที่มีอยู่นะครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินกลัวความพลัดพรากข้อหนึ่งกลัวความไม่แน่นอนในอนาคตอีกข้อหนึ่งถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาเราเห็นว่าความพลัดพรากเป็นเรื่องปกติแล้วก็เรามีความมั่นใจในคุณงามความดีของเราเองเราไม่กลัวอนาคตจะอยู่ยังไงก็ได้ก็มีความสุขจะตายเมื่อไหร่ก็มีความสุขอยู่ที่เราต้องฝึกเอาทุกวันนี้เป็นเวลาที่ต้องรีบเรียนรีบศึกษานะอย่างน้อยเอาโสดาให้ได้ชาตินี้ชาติต่อไปไม่แน่หรอกว่าจะมีพุทธศาสนาเหลืออยู่พุทธศาสนาแบบของเราเนี่ยมันเหลืออยู่พม่าใช่ไหมเมืองไทยลังกาเล็กนิดเดียวพม่าตอนนี้ก็กำลังรุนแรงชาวพุทธทำในสิ่งที่ไม่เคยทำใช้ความรุนแรงไปสู้กับมุสลิมเมืองไทยไม่รุนแรงแต่ถูกกลืนไปเกือบหมดละนี่หลวงพ่อไปเทศที่สุรินทร์ขึ้นเรือบินที่บุรีรัมย์ขากลับเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำนำผ่านเด็ก2 คนเด็กผู้หญิงโตๆแล้วล่ะระดับเด็กมัธยมเห็นหลวงพ่อนะยกมือไหว้พ่อรีบเดินมานะบอกว่าสั่งแล้วไงว่าต่อไปนี้ห้ามไหว้พระสั่งแล้วนะว่าต่อไปนี้ห้ามไหว้พระคือตอนนี้ทางอีสานเนี่ยอย่างคนจนๆเป็นหนี้นะระดับ 50,000 เนี่ยเขาจ่ายเลยให้เปลี่ยนศาสนาบอกเปลี่ยนกันเต็มไปหมดเลยพวกพระได้แต่ตกใจพวกพระได้แต่ตกใจเพราะตายแล้วคนเปลี่ยนศาสนาหมดนักการเมืองก็สนับสนุนค่อยๆถอนสิ่งที่เป็นพุทธออกทีละหน่อยทีละหน่อยแบบเรียนไม่มีละไม่มีวิชาศีลธรรมอะไรต่ออะไรต่อไปศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาประจำชาติเลยค่อยๆถอนไปทีละเรื่องทีละเรื่องต่อไปก็หมดจริงๆหลวงพ่อไม่ได้มองแบบที่พวกรักศาสนาส่วนใหญ่เขามองพวกรักศาสนาเขามองแต่ว่าคนอื่นมารุกรานดึงคนไทยไปเป็นศาสนาอื่นก็คิดว่าคนไทยคือคนพุทธหลวงพ่อมองว่าคนที่ถูกดึงไปได้ไม่มีศาสนาอยู่แล้วไม่ใช่ชาวพุทธอยู่แล้วใครเขาให้เงินก็เอาไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักคุณของพระธรรมไม่รู้จักคุณของพระสงฆ์เมื่อไม่รู้จักพระรัตนตรัยก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธมาแต่แรกแล้วไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติอย่างมากก็ทําบุญวันเกิดวันเกิดนะทําบุญใส่บาตรนิดหน่อยใช่ไหมแต่เลี้ยงเหล้ากันเยอะกว่าทำบาปมากกว่าทำบุญอีกที่มากหน่อยตอนนี้ก็ตอนตายเอาศพไปไว้ในวัด ต่อไปมันก็ตั้งบริษัทเผาศพเชื่อหลวงพ่อสิเพราะว่าเอาไปไว้วัดเนี่ยสิ้นเปลืองสูงจ้างบริษัทเผาศพนะกำหนดไว้เลยทำสัญญากันจ่ายกี่ตังค่าเผาจบมีพระมาสวดให้ด้วยก็ทำอย่างนั้นคือถ้าเป็นชาวพุทธแบบนี้นะก็จริงๆก็คือไม่ใช่ชาวพุทธไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรงั้นคนที่ถูกแย่งตัวไปเนี่ยก็คือคนที่ไม่ใช่พุทธแล้วก็คนไทยนี่แหละมันไม่ใช่พุทธหรอกคนไทยที่เป็นพุทธแท้ๆมีไม่มากหรอกส่วนมากเป็นแต่ชื่อเงินพร้อมที่จะขายจิตวิญญาณขายทุกสิ่งทุกอย่างแลกกับเงินนะเปลี่ยนศาสนาก็ได้เลือกตั้งนักการเมืองขี้โกงก็ได้ทำอะไรทุกอย่างได้หมดเลยไม่จริงไม่มีธรรมะไม่มีศีลมีธรรมอะไรเลยตอนนี้สังคมของเราอยู่ในยุคที่แย่มากสังคมที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเราอยู่กับเขาต่อไปไม่ไหวหรอกรีบภาวนาไปให้พ้นจากตรงนี้ไปเมื่อ30ปีก่อนครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวท่านบอกว่าท่านดูไปแล้วนะสัตว์นรกเนี่ยขึ้นมามากเลยช่วงมาอยู่เมืองไทยนี่แหละแต่ก่อนศาสนารุ่งเรืองอยู่ที่อินเดียสมาสัตว์พวกนี้ขึ้นมาเยอะนะพวกพุทธแท้ๆต้องหนีมาตอนนี้มันตามมาที่นี่แล้วท่านบอกว่าเราอยู่ด้วยไม่ไหวหรอกนะนี่ภาวนาหนีไปให้พ้นจากที่นี่คือเราไม่รู้เลยว่าศาสนาพุทธจะเหลืออยู่อีกสักกี่วันวิธีการง่ายๆนะทุกวันนี้พระน้อยลงเรื่อยๆพระเหลือน้อยลงคนมี70กว่าล้านใช่ไหมพระมี200,000เหลือน้อยลงนะ 2-3 แสนอย่างมากแล้วบวชกันสั้นๆคนที่จะรักษาสืบทอดศาสนาจริงๆไม่ค่อยมีหรอกแล้วบวชเข้ามาพอบวชพรรษามากๆก็เหลวไหลอีกนะไม่ได้ภาวนาหรือไม่ได้เรียนปริยัติไม่ได้ทำประโยชน์เลยปริยัติไม่มีปฏิบัติไม่มีเลยนะที่จะดีจริงๆก็มีบ้างนะแต่คงเหลวไหลมันก็เยอะพวกที่ตกงานพวกไม่มีอะไรจะทำพวกที่สังคมไม่ต้องการก็มาบวชกันเนี่ยคนอ่อนแอนะคนที่แย่ๆเข้ามาอยู่เราก็จะชอบไปชี้ใส่พระทำไมพระไม่ทำอย่างโน้นทำไมพระไม่ทำอย่างนี้ทำไมพระไม่รักษาศาสนาก็คนไม่มีกำลังอ่ะคนไม่ได้มีความสามารถเข้ามาอยู่กันเยอะนะนี่จะมายกศาสนาให้พระเนี่ยไม่ได้ศาสนาเป็นของพุทธบริษัทพวกเราเป็นบริษัทหนึ่งเท่ากับภิกษุบริษัทนะเป็นอุบาสกบริษัทใช่ไหมเป็นอุบาสิกาบริษัทเป็นกลุ่มของอุบาสกอุบาสิกาเป็นกำลังของศาสนาพุทธทั้งหมดเลยคนเรากำลังหวั่นไหวว่าศาสนาอื่นก็มารุกศาสนาพุทธคนภายนอกมาทำลายศาสนาพุทธลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนบอกว่าไม่มีใครทำลายศาสนาพุทธได้นะนอกจากพุทธบริษัทเพราะพุทธบริษัทไม่เคารพในพระธรรมวินัยไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมก็สูญเสียความเป็นพุทธไปเมื่อไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไม่รู้คุณค่าจะเอาไว้ทำไมเห็นอะไรมีคุณค่ามากกว่าก็ไปเอาอันนั้นงั้นหน้าที่ของเราชาวพุทธนะถ้าจะช่วยกันรักษาสืบทอดศาสนาไว้ก็คือช่วยกันปฏิบัติเรียนแล้วก็ปฏิบัติให้ดีลดละกิเลสให้ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธเราจะรักพระพุทธเจ้าถ้าเราภาวนาไปเรื่อยเรารู้เราชีวิตเรามีความสุขขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขได้ขนาดนี้หันไปมองชาวโลกนะน่าสงสารน่าสลดใจเขาจมอยู่ในความทุกข์เรารอดออกมาได้เพราะว่าใส่คำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราจะรักพระพุทธเจ้างั้นพวกเราที่ภาวนานะอย่าขี้เกียจความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศาสนาจะหมดไปวันไหนก็ไม่รู้อาจจะหมดในอายุเรานี่แหละนะไม่แน่หรอกนะรักษาศีล5นะตั้งใจนะใครยังกระพร่องกระแพร่งก็ตั้งใจเอาใหม่รักษาศีล5โดยเฉพาะออกพรรษานะออกพรรษาใหม่ๆแล้วใครยังกินเหล้าอยู่ตั้งใจถ้าออกพรรษาแล้วไม่กินเหล้าถือศีล5ไว้นะศีล5ทำให้เราใจแข็งนะ ถ้าคนไม่มีศรัทธาจะถือศีลห้าไม่ได้ศีลเนี่ยเราถือไปก่อนโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักธรรมะจะถือไว้ก่อนนี่เราจะถือได้ด้วยศรัทธาถ้าศรัทธาเราไม่ดีเราถือศีลไม่ได้หรอกนะถ้าเราศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เราจะทำอย่างที่ท่านสอนท่านห้ามอันนี้เราจะไม่ทำอย่างที่ท่านห้ามอะไรเงี้ยอะไรที่ท่านให้ทำเราจะทำอะไรที่ท่านห้ามเราไม่เอาถ้าตั้งใจให้เด่นเดี่ยวต้องอาศัยศรัทธาเป็นพระก็ต้องภาวนาถือศีลถือวินัยปฏิบัติข้อวัดต้องทำอะไรเงี้ยนี่บางคนคิดตื้นๆนะคิดว่าได้ทำข้อวัดแล้วพอละปิดอบายไม่ปิดหรอกยังไม่ได้โสดายังปิดอบายไม่ได้จะปิดอบายได้ต้องได้โสดาบันก่อนอย่างบอกทำงานให้วัดให้ส่วนกลางทำงานวันหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งอย่างมากชั่วโมงสองชั่วโมงทำงานของวัดนะแล้วบอกว่าเนี่ยไม่เป็นหนี้แล้วไม่เป็นหนี้ได้ไงชาวบ้านนะชาวบ้านทำงานตั้งแต่เช้ายันดึกใช่ไหมยังแทบไม่พอกินเลยพระทำงานวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงบอกพอแล้วเงินพระเนี่ยเวลาที่เหลือจากการทำข้อวัดต่างๆนะจะต้องศึกษาต้องปฏิบัติธรรมจะได้บุญแรงถ้าไม่ทำจะเป็นหนี้แน่นอนนะอย่าคิดตื้นๆว่าได้ทำงานให้วัดแล้วได้กวาดวัดแล้วไปจ้างคนมากวาดวัดน่ะค่าจ้างเท่าไหร่กินข้าววันหนึ่งเท่าไหร่กุฏิอยู่ฟรีน้ำไฟฟรีอย่ามองตื้นๆนะนี่มันจะบาปกรรมตกนรกก็เยอะไปเป็นวัวเป็นควายก็เยอะเป็นวัวเป็นควายขึ้นมาก็เดือดร้อนพวกเราต้องไปคอยไถ่ชีวิตอีกนะโอ้ก็ไปไถ่อยู่เรื่อยๆนะประมาทไม่ได้นะลงท้ายคืออย่าประมาทเราประมาทในวัยของเราว่ายังเด็กยังหนุ่มยังสาวยังไม่ตายประมาทว่าศาสนาพุทธจะต้องอยู่ตลอดไปเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่ยังไม่ต้องเรียนนี่ประมาทนะมีโอกาสเรียนแล้วก็ต้องรีบเรียนมีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็ต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติเอาเวลาไปถลายอย่างอื่นนี่ก็ประมาทอีกรวมความแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านมาย้ำก่อนจะปรินิพพานให้ไม่ประมาทเรื่องใหญ่เลยนะถ้าเราประมาทเราก็จะพลาดจากคุณงามความดีธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงนะมันมีลักษณะอย่างนี้เปิดเผยสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจจะได้ลงมือทำได้นะพอลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาท่านช่วยแก้บอกทางแก้ไขให้ถ้าปฏิบัติดีนะหรือว่าท้อแท้ใจถ้าแท้ใจนะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้คึกคักให้เข้มแข็งนะถ้าปฏิบัติดีแล้วก็ปลุกเราให้ร่าเริงนะเนี่ยใจลักษณะการฟังธรรมที่พุทธเจ้าแสดงงั้นบางทีพวกเราห่อเหี่ยวท้อแท้นะครูบาอาจารย์ก็จะเทศฟังเราคึกคักคึกอยู่พักเดียวแหละนะไม่เกิน7วันหรอกเชื่อไหม เพราะอะไรความคึกคักไม่เที่ยงทำไงเราไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ทุกๆ7วันต้องปลุกตัวเองให้ได้นะบางทีเรามีกลุ่มมีเพื่อนภาวนาคนเดียวบางทีเฉื่อยเรามีกลุ่มภาวนาด้วยกันนะ3คน2คนอะไรเงี้ยไม่ได้ภาวนาแข่งกันแต่ภาวนาแล้วก็คุยกันบ้างนะเอ้ยเขาภาวนาขยันนี่เราตอนนี้เฉื่อยฟังแล้วเนี่ยทนอยู่ไม่ได้หรอกโรคอิจฉามันกำเริบต้องรีบภาวนาบ้างทนไม่ได้หลวงพ่อแต่ก่อนก็มีบัดดี้มีอยู่คนหนึ่งไปวัดด้วยกันเรียนด้วยกันแต่พอครูบาอาจารย์บอกเอาตัวรอดนะเขาบอกเขาพอละเขาพอละเขาไม่ทำต่อหลวงพ่อบอกไม่เอายังทุกข์อยู่ไม่พอต้องภาวนาอีกมาถึงวันนี้นะไปคนละโลกละตามกันไม่ทันนะงั้นอย่างคนอื่นเขาภาวนาไปเรื่อยๆนะเราไม่ทำนะสักพักเดียวเขาหายไปนะเขาเดินไปเรื่อยๆเราอยู่กับที่ถอยหลังมั่งเต้นบิดไปบิดมาอยู่ที่เดิมมั่งหาอีกทีเพื่อนหายไปหมดแล้วไอ้คนที่เพื่อนหายไปหมดแล้วก็คือไอ้พวกที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละเพราะเพื่อนเนอะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนะอาจจะสมัยพุทธกาลพวกเราหลายคนอาจจะเคยเจอพระพุทธเจ้ามาแล้วนะตอนนั้นอ่ะ แต่ตอนนั้นเราอาจจะขายนมครกอะไรอยู่ไม่สนใจจะฟังธรรมะนะขายอยู่หน้าวัดนะขายใครมาก็มาซื้อนมครกไปใส่บาตรนะเราไม่เอาไม่ฟังหรือบางคนแย่หน่อยเป็นลูกศิษย์เทวทัตนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันนะท่านพิการท่านพิการแล้วลูกศิษย์ของท่านเนี่ยพิการล้วนๆเลยพิการไปรวมกันนะท่านบอกว่าเนี่ยท่านนึกดูแล้วท่านเคยเป็นลูกศิษย์เทวทัตแล้วพวกลูกศิษย์เทวทัตด้วยกันเนี่ยรับผลกรรมมาเกิดร่วมกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะพิการเหมือนกันหมดเลยนะน่ากลัวนะเรื่องของกรรมท่านระลึกจริงหรือไม่จริงตอบไม่ถูกหรอกแต่ฟังแล้วกลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ใช้ได้ละฟังแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าระลึกชาติแล้วเกิดกิเลสไม่มีประโยชน์อะไรนะระลึกแล้วเคยใหญ่เคยเกิดเป็นพระเจ้าอโศกเคยเกิดเป็นเจงกิสข่านอะไรนะสังเกตดูพวกระลึกชาตินะล้วนแต่เกิดใหญ่ๆเท่านั้นน่ะไม่เคยเกิดเป็นหมาเป็นแมวตอนนั้นน่ะเกิดเป็นควายในจันหนวดเขี้ยวเขียวไปลบไม่มีใครระลึกเลย ไม่มีเลยสักตัวนะล้วนแต่เป็นวีรบุรุษวีรชนทั้งนั้นเลยระลึกอย่างนั้นกิเลสเอาไปกินหมดนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อกิมสิ้นไปแล้วองค์นี้ญาณทัศนะเนี่ยคมมากเลยความรอบรู้เยอะตอนหลวงปู่ดูลย์ยังอยู่เนี่ยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับถ้าผมไม่มีโอกาสได้เรียนธรรมะกับหลวงปู่เนี่ยผมจะไปเรียนกับใครบอกไปเรียนกับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเนี่ยพอไปคลุกคลีใกล้ชิดนะท่านบอกว่าท่านภาวนาไม่เลิกเลยกลางวันนะท่านตื่นตีสองครึ่งตีสามนะตื่นนอนมานะภาวนายันสว่างเลยนะสว่างแล้วไปบิณฑบาตฉันเสร็จเดินจงกรมนะเดินอยู่นั่นแหละนะเหนื่อยมากก็นั่งก็เดินนั่งก็เดินกลางคืนทำวัดสวดมนต์นะก็นั่งสมาธิพาลูกศิษย์นั่งสมาธิถึงห้าทุ่มนอนสองสามชั่วโมงนะถามโอ้โหหลวงพ่อเข้มแข็งยังภาวนาท่านบอกว่าท่านจำได้ท่านเคยเกิดมาเป็นวัวอย่างนี้นะเห็นไหมองค์นี้ท่านดีจริงเป็นวัวไม่มีชื่อเสียงด้วยนะไม่ใช่เป็นวัวของพระศิวะโคนนที่อะไรนะไม่ใช่เป็นท่านบอกท่านเคยเกิดเป็นวัวเจ้าของเนี่ยเขาเอาไปผูกไว้ไปตอกไม้เอาไว้นะให้กินหญ้าก็มีอยู่นิดเดียวที่ตรงนั้นแล้งเขากล่าวว่าเขาจะไปเดี๋ยวๆนะเขาจะกลับมาเอาวัวเนี่ยไปกินน้ำปรากฏว่าเจ้าของมันไปธุระแล้วมันลืมไปเลยนะวัวเนี่ยตากแดดอยู่ทั้งวันนะขนาดวัวทนแดดนะแต่ไม่ได้กินน้ำเลยตั้งแต่เช้านะกินหญ้าก็แห้งๆนะติดคอบอกว่าน้ำลายก็ไหลนะฟึดฟัดดิ้นอยากจะให้เชือกหลุดคนมาเห็นนะเห็นคนเดินมาก็ดีใจแล้วคนมาแล้วเดี๋ยวเขาคงเอาน้ำให้กินเนี่ยเห็นใครเดินมาก็คิดว่าเขาจะเอาน้ำให้กินนะเขาก็เห็นวัวเนี่ยดิ้นไปดิ้นมานะวัวบ้าไม่กล้าเข้าใกล้เลยจนตกเย็นนะเจ้าของก็พาไปกินน้ำบอกเนี่ยทรมานมากเลยเรารู้เลยว่าวัฏฏะนี่น่ากลัวขนาดไหนท่านบอกว่าท่านไม่เอาแล้วท่านจะไม่เกิดละท่านกลัวต้องเกิดเป็นวัวอดน้ำเนี่ยเราลึกอย่างนี้ดีนะเราลึกแล้วมีกำลังใจที่จะพ้นจากโลกไม่ใช่เราลึกแล้วหลงเคยคนนี้เคยเป็นเมียเราเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเมียคนอื่นอ่ะยุ่งอะไรกับเขาล่ะเห็นไหมคนนี้เป็นสามีเราคนนี้ลูกเรามีแต่เราทั้งนั้นเลยภาวนาแล้วทำไมมีแต่เราภาวนาผิดสิภาวนาแล้วต้องไม่มีเราภาวนาแล้วยิ่งผูกมากขึ้นภาวนาผิดนะค่อยๆฝึกไปนะวันนี้เป็นวันปรับทัศนคตินะต้องเฉ่งสักทีหนึ่งเหลือ5 นาทีหายใจออกรู้สึกตัวยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเห็นไหมตอนยิ้มหวานใจคลายหายใจคลายแล้วก็หายใจออกรู้สึกตัวด้วยใจที่ผ่อนคลายหายใจเข้ารู้สึกตัวด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายหายใจไปอย่างมีความสุขสมาธิก็เกิดถ้าเรามีความสุขอยู่แล้วนะใจมันพร้อมจะเป็นสมาธิอยู่แล้วนะจิตที่มีสมาธิมากๆนะม มีความสุขไม่ก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ประณีตงั้นยิ่งเราฝึกนะมันยิ่งง่ายหันใหม่ๆนี่ยากยากเลยกว่าจะสงบสักแวบหนึ่งก็ยากแล้วสงบแล้วกว่าจะตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ยากตั้งได้แวบเดียวก็ไหลอีกตั้งแล้วแยกขันได้แยกได้แป๊บเดียวก็รวมอีกพอแยกได้แล้วนะเห็นขันแสดงใจรักนิดหน่อยก็กลับไปอยู่นิ่งๆอีกกว่าจะทำได้คะแนนสักนิดหนึ่งนะยากลำบากมันคล้ายๆคนยากคนจนคนยากคนจนนะทำงานเหนื่อยแทบตายวันหนึ่งได้ไม่กี่บาทแต่พอเราอดทนนะเราค่อยๆฝึกไปคล้ายๆเรารวยขึ้นมาสะสมต้นทุนของเราเพิ่มขึ้นต้นทุนของเราก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองยากจนอยู่ก็ภาวนาลำบากอยู่ค่อยๆสะสมของเรานะศีลสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นมาถ้าไปภาวนาง่ายหันซ้ายหันขวาภาวนาหมดเลยนะกระทั่งจะผายลมยังภาวนาเลยนะใครเคยผายลมบ้างมีไหมใครไม่เคยมีไหม แล้วไม่เคยไปปรึกษาหมอนะผายลมได้มีความสุขรู้สึกไหมแต่บางทีอยากผายลมแต่ว่าอยู่ในรถเนี่ยนั่งกันสองคนเนี่ยไม่กล้าถ้านั่งห้าคนเนี่ยกล้าใช่ไหมนั่งสองคนไม่กล้าเนี่ยใจนะวัดใจตัวเองไปเรื่อยเลยนะใจทุรนทุรายวัดไปมันภาวนาได้ทั้งหมดอ่ะนะจริงไหมที่หลวงพ่อบอกถ้าคนเยอะๆเนี่ยนะทำไม่รู้ไม่ชี้นะแล้วบางทีมีเสียงขึ้นมาอยู่ในห้องประชุมนะมีเสียงเอี๊ยดขึ้นมาเนี่ยนะคนก็หันมามองอีตาคนนี้ไม่ได้ทำอากาศเป็นพิษหรอกแกขยับเก้าอี้แล้วเก้าอี้มันดังนะพอคนหันมามองแกรีบขยับเก้าอี้มีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเนี่ยเคยเป็นไหมเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเลยเนี่ยธรรมะทั้งนั้นเลยนะรู้สึกลงไปรู้สึกลงไปดูลงไปที่กายดูลงไปที่ใจไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างเลยมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถือศีลห้านะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใช้จิตใจที่สบายสบายเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปถ้าเรียนรู้ความจริงจิตก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะหมดความยึดถือก็พ้นทุกข์ไปอย่างน้อยเอาโสดาชาตินี้นะอย่างต่ำแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานไว้ว่าขอไปเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนานะอย่าตั้งใจว่าขอเป็นคนไทยนะอาจจะไม่มีศาสนาพุทธตั้งใจว่าขอไปเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นเทวโลกเป็นพรหมโลกก็ได้นะตั้งใจอย่างนั้นแต่อย่าตั้งใจว่าขอไปสวรรค์นะแต่บางคนมันรู้สึกว่าโลกนี้ทุกข์จริงตั้งใจหนีไปก่อนนะไม่เป็นไรยังดีกว่าไปอบายแต่ตั้งใจที่ดีที่สุดเลยศาสนาพูดอยู่ที่ไหนขอไปที่นั้นขอไปทำงานต่อไปศึกษาของเราต่ออย่าให้ประมาทนะอย่าประมาททิ้งเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆถือว่าประมาทเอาเวลาไปเล่นมากๆประมาทนะเอาไปกินข้าวกินด้วยความไม่ประมาทนะหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งกินข้าวแล้วสำลักข้าวอุดหลอดลมตายนะนิมนต์นะครับ